ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі «Велика пожежа під Києвом». Другий день пожежники намагаються вгамувати полум'я. Які версії лиха висуваються?
Дві версії початку цієї пожежі. Перша, найбільш реальна, порушення техніки безпеки. І друга – це диверсія.
Професіонали-пожежники звертають увагу на проблеми пожежної служби України, яка кожні дві хвилини отримує дзвінок про пожежу, але є недоукомплектованою і недофінансованою.
Взагалі такі пожежі гасяться дуже класично.
Погляд на пожежу під Києвом екс-міністра надзвичайних ситуацій Григорія Реви. Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
За останніми даними Міністерства внутрішніх справ, унаслідок пожежі на нафтобазі на Київщині нині говорять про загибель 4 людей. І ще понад 10 перебувають у лікарні з травмами. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив журналістам, подаємо без перекладу.
В настоящий момент нет угроз ни для базы, второй базы нефтяной, ни для складов военных, которые находятся по другую сторону. Если так ситуация будет развиваться, продолжаться, мы надеемся, что так будет, то мы видим, что ситуация с этим кризисом завершится в ближайшие 12 часов.
Подробиці боротьби з пожежею далі у передачі «Свобода сьогодні». Тим часом речник антитерористичної операції Андрій Лисенко повідомив, що протягом минулої доби на сході України внаслідок бойових дій, а також у перебігу виконання бойових завдань, загинули 8 українських військовослужбовців і ще 5 були поранені. За його словами, із загиблих 7 загинули в перебігу виконання бойового завдання біля міста Красногорівки під Донецьком, коли їхня вантажівка підірвалася на міні. Шевченківський районний суд Києва переніс на 2 липня розгляд справи проти колишнього голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова. Його звинувачують у причетності до силового розгону активістів Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року. Під час судового засідання допитали 4 потерпілих. Усього суд уже допитав 7 потерпілих із загалом 84. В іншій судовій справі апеляційний суд Києва переніс на завтра розгляд скарги на вирок колишньому начальникові департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексієві Пукачу. Його засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Подробиці цього судового процесу також далі будуть у передачі «Свобода сьогодні». В окупованому Криму російська так звана Рада міністрів створила автономну некомерційну організацію з назвою «Громадська кримсько-татарська телерадіокомпанія», повідомляє проєкт «Радіо Свобода. Крим. Реалії». Йдеться про створення підконтрольного окупаційній владі Криму кримсько-татарського телерадіомовлення. Із 1 квітня цього року перший кримсько-татарський телеканал АТР припинив мовлення через те, що до кінця березня телеканалові не вдалося зареєструватися як засіб масової інформації і згідно з законодавством Росії. У Румунії парламент відхилив прохання прокурорів про позбавлення депутатської недоторканності прем'єр-міністра Віктора Понти. Його підозрюють у корупції. 231 депутат був проти, 120 проголосували за кримінальне переслідування прем'єра, якого звинувачують у підробці, відмиванні грошей, зловживанні службовим становищем та ухиленні від сплати податків.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Пожежа на нафтобазі БРСМ «Нафта» під Васильковом, що на Київщині, почалася 8 червня у другій половині дня і може бути повністю локалізована до ночі сьогодні, з вівторка на середу, кажуть офіційні представники. Міністерство внутрішніх справ порушило справу за статтею «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах». Унаслідок лиха загинуло 4 людини за останніми даними. Серед причин пожежі у міліції розглядають грубі порушення правил зберігання нафтопродуктів, технічну складову і навмисний підпал. Наш кореспондент Левко Стек перебуває на місці пожежі під Васильковом. Це понад 20 кілометрів від Києва у селі Крячки. Левко, добрий вечір.
Добрий вечір.
Чи локалізовано вже пожежа на нафтобазі?
Так, нещодавно відбувся брифінг представників ДСНС, і, власне, там також був присутній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Вони заявили про те, що загрози поширення, про яку багато йшлося до цього, загрози поширення на сусідні об'єкти, це також ще одна нафтобаза, це військова частина і населені пункти, цієї загрози більше немає. Більше того, Арсен Аваков близько 6-ї вечора заявив про те, що для того, щоб повністю впоратися з цією загрозою, пожежникам знадобиться ще близько 12 годин, але якщо це затягнеться, можливо, на 2-3 години більше, він зазначав, що це не страшно і це цілком ймовірно, але от, власне, він вів до того, що якоїсь загрози подальшого розвитку вже не існує.
Там біля нафтобази, де пожежа, розташована також військова частина, чи вивезли вже боєприпаси з неї?
Так, про це також сьогодні багато говорили надзвичайник, і як вони нас запевнили, загрози для вибухів, загрози займання складів з боєприпасами немає. Туди полум'я не просувається. Однак сьогодні в день, коли ситуація ще була більш непередбачена і непрогнозована, частину боєприпасів не вивозили, але перемістили подалі від епіцентру займання. Хоча, знову ж таки, варто зазначити, що якоїсь евакуації цієї військової частини не було, тобто особовий склад в штатному режимі несе службу і якихось особливих змін в зв'язку з пожежою немає.
Які жертви? Тобто зараз цифра 4 загиблих і 10 отримали поранення, так? Я правильно розумію?
Те, що нам говорив Арсен Аваков, це, власне, 3 людини, 3 пожежника, з якими не вдається зв'язатись, тобто вони зникли безвісти, і силовики, і пожежники припускають, що вони загинули, або зв'язок з ними втратився якраз після найпотужнішого вибуху. І також йдеться про одну цивільну особу. Загалом нас озвучили цифру 12 людей. 12 людей, які постраждали внаслідок цієї пожежі. 6 з них – це якраз надзвичайники.
Левко, ви там на місці перебуваєте, в епіцентрі цих подій. Чи є чим дихати? Яке повітря там? Чи є паніка серед місцевого населення під Васильковом?
Експерти, знову ж таки, зазначають, що вже встигли взяти проби атмосферного повітря, і вміст шкідливих речовин в них не перевищує дозволені норми. Надалі також треба буде взяти проби ґрунту та води, однак епідеміологи зазначили, що це відбудеться лише завтра. Тому сьогодні вдалося проаналізувати вміст шкідливих речовин в атмосферному повітрі. За словами експертів, вони не перевищують дозволених норм. І також хотів би додати, власне, про причини займання, оскільки на останній зустрічі з журналістами Арсен Аваков озвучив вже 2 версії, які вони називають основними, і які будуть розробляти. Перше, це йдеться про умисний підпал. Друге – це службове недбальство. Самі ж надзвичайники говорили, що тут відбувалися монтажні роботи одразу перед початком займання. Вони не уточнили, що саме відбувалося на об'єкті, але от були якісь роботи монтажні, про які могли стати причиною, які відбувалися в розріз з правилами безпеки.
Так, зрозуміло.
Дуже важливим аспектом хотілося б сказати про те, що на цій базі не було піни для гасіння, і це також відіграло роль в розвитку загорання.
Поширені вогню. Дуже дякую. Наш кореспондент Радіо Свободи Левко Стек, який перебуває на місці пожежі під Васильківом, що понад 20 кілометрах від Києва. А зараз послухаємо секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова про версії, чому сталося загорання, а також дії по гасінню пожежі.
Дві версії початку цієї пожежі. Перша, найбільш реальна, порушення техніки безпеки. І друга – це диверсія.
Встановлена причина пожежі буде тільки після того, як вона буде повністю локалізована. Державна служба з надзвичайної ситуації розпочала локалізацію пожежі. Хочу сказати, що сьогодні також була дуже небезпечна ситуація, коли біля 8 години під час тушіння пожежі відбувся вибух достатньої потужної сили, і в епіцентрі вибуху знаходилось 30 рятівників. 6 госпіталізовано, 3 не знайдено. Що стосується небезпеки. Зараз відбувається вже локалізація пожежі, але небезпека залишається у зв'язку з тим, що з одного боку біля цієї нафтобази знаходиться наступна база нафтопродуктів. І більш серйозна небезпека, і саме тому тут знаходиться поруч зі мною міністр оборони, тому що 50 метрів від епіцентру пожежі знаходиться військова частина, яка має бойовий арсенал. Вже з вчорашнього дня почалась евакуація арсеналу, який знаходиться на цій території, але цей процес ще продовжується. Визначена зараз 2-кілометрова зона, де відбувається евакуація людей на випадок, скажімо так, небезпеки на військовій частині. І також у випадку реальної небезпеки буде проведена евакуація з 10-кілометрової зони.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов. Ну, а про гасіння пожеж такого типу, а також про проблеми протипожежної служби України, Радіо Свобода розмовляло із колишнім міністром надзвичайних ситуацій Григорієм Ревою, який займав міністерську посаду у 2002-2005 роках. І першим запитанням було, як взагалі гасяться пожежі такого типу?
Взагалі такі пожежі гасяться дуже класично. Але якщо своєчасно була викликана пожежна охорона, це раз. По-перше, по-друге, якщо вимоги будівельних норм і правил витримані. Те, що я бачив по телевізору, це, я розумію, жах, тому що взагалі, коли виїжджає бойовий розрахунок на гасіння такої пожежі, якщо горить резервуар, він його охолоджує і сусідній охолоджує, потім готується до пінної атаки, атакує гаряче. Якщо навіть не вдається, то всі, ну, практики було таких мільйон пожеж, гасилися дуже добре. І десятитисячники, це мається не 8 тисяч тонн, і більші, і таке інше. Але я так дивився, що там, я так думаю, не витримані, перш за все, будівельних норм і правил. Це перше. Друге, якщо це правда, що 1.5 години вони гасили пожежу самі, то ви розумієте, дуже було. Ну і третє, я так подивився, як там можуть бути приватні автомобілі, я так бачив. Потім, ну це все так, це треба бути там на місці, тому що критикувати всі розумні легко. Але ці пожежі гасяться класично, і дуже багато таких випадків у нас було і в Харкові, і в Кременчузі. Ну, дуже гасилися, ну, не з такими наслідками. Такого наслідка на Україні – це перший наслідок за все існування України.
А от коли саме нафтопродукти горять, то там що, диму багато?
Чому? Ну, дивіться, як, чому? Водою не можна гасити, тому що, ну, якщо на русский язик перейти, значить, вскипання і виброс. Якщо вода попадає, значить, нагрівається этот нефтепродукт, там, или бензин, или там, то може бути викид. І він і так і стався, викид цей нафтопродуктів, тому що поливали водою, там вони, я дивився, це, ну, я не знаю, хто спочатку там гасив, це не професіонали, не мать були, а може там була пожежна машина добровольна цього, я ж не знаю там структуру і таке інше, я на місці не був, тому заочно говорити, як там діяли, і яка ситуація, я так розмовляв, мені багато телефонували і бійців, командирів. Ну і друге, пожежна охорона сьогодні обезкровлена. Чому? На протязі 10 років ні одного міністра, вже сьогодні міністерства нема, не було, який був професіонал. Після мене професіоналів не було. І всі скорочували, доскорочували, що на бойовому розрахунку сьогодні поїдьте у місто, зайдіть навіть в Київ. Пожежну частину на автомобілі, якщо беремо бойовий розрахунок, класичний, це 2 автомобілі. На одному повинно бути 7 чоловік, на другому 6, ну і там диспетчер, таке інше. Десь до 15 чоловік бойовий розрахунок, це класичний. А замість 15 буде 6, 4, 5, тому що один відпустив, один захворів і не комплект. Чому? Скорочували навіть, поскорочували до того, що, ну, наприклад, танк. У йому 5 чоловік там чи 4, який розрахує. Не можеш 2 чоловіка виконати за 5, за 5. Так і в пожежній машині. Треба рукава прокладувати, стволи, іти в розвідку, ставити на посту безпеки чоловіка, ті, що пішли в розвідку з газодимозахисних апаратах. Так? Тому дуже багато проблем, це окрема тема, я скажу, і на перспективу ближче 20 років ситуація буде тільки гіршою. Чому? Перш за все, технопарк старий, нафтопроводи старі, газопроводи старі, техніка пожежна дуже стара, бойові розрахунки не вкомплектовані, заробітна плата дуже мала. Так, чисельність не відпрацьована, тому що коли на той час, коли ми вивели із МВС пожежних і з'єдналися цивільною обороною, це було нормальне міністерство. Потім після цього прийшли один бізнесмен, другий, третій, так чоловік шість, я не пам'ятаю скільки. Вони, може, гарні люди, але ж вони не професіонали. А це дуже потужна служба, яка кожні 2 хвилини їде на допомогу. І вона повинна керуватися професіоналами. Тому дуже багато проблем.
Як виглядає ця нафтобаза, розташована поруч з іншою нафтобазою, а також із військовою частиною, де є боєприпаси?
Це порушення. Є вимоги будівельних норм. Це не пожежні норми, але будівельні норми, які державою не затверджені. Так я не знаю, як вони там будували. Це жах. І далі, і ще саме головне, одне із тих причин, що на сьогодні майже ліквідований держпожнагляд. Що мається на увазі? Що сьогодні, хто хоче, що будує, де хоче, будує. Раніше прийшов, я розумію, там недоліки були, як кажуть, з боку цих служб, це питань нема, да. Але ж по великому рахунку держави повинно все регулюватися, я маю на увазі розташування, як можуть 2 нафтобази бути рядом, є повинні бути на русском языке розриви, так називаємо. На сьогоднішній день служба пожежної охорони, хоч вона 0-1, вона бойова служба, тому що ні одна служба, крім пожежної охорони, не воює, виїжджає кожні 2 хвилини, підрозділи виїздять от десь там. Вона в бойовій готовності, але техніка стара і дуже скоротили до неможливості бойові рахунки. І 2 чоловіки не можуть виконати роботу за 5, за 7. 2 бійці, не можуть 3 бійці зробити це. Угу. Тому дожилися до такого.
Колишній міністр надзвичайних ситуацій України Григорій Рева в інтерв'ю Радіо Свобода. Про те, як у Києві сприймають цю пожежу неподалік, а саме поблизу Василькова, а звідти до столиці трохи понад 20 кілометрів, наші кореспонденти опитували перехожих на київських вулицях. І ось що почули.
Особисто тут в Києві не відчуваю. Чи я чув, що двічі на добу будуть заміряти повітря в Києві.
Більше думаємо про безпеку взагалі, зберегти безпеку для України. Ми думаємо, що це втручання якраз антиукраїнських сил. А для нас Україна понад усе.
Ти мені не розказав, ні. Зараз немножко так.
На мою думку, такі не трапляється велика така катастрофа на рівному місці. Тому я, звичайно, стурбований цим і на себе теж відчуваю таку якусь небезпеку, як і на себе Києва і країни. І тут димить, горить. Це все, що не повинно бути. Час такий, що треба жорстко оце закінчити.
Думка пересічних киян про пожежу неподалік української столиці. Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. Судове засідання у справі генерала Пукача, який отримав довічне ув'язнення за вбивство журналіста Ігоря Гонадзе.
Скоріше за все, з якоїсь причини стоїть мета не дати розглядати справу в апеляційному порядку по суті.
Наступне судове засідання у цій справі на цьому тижні. І Світовий банк у Брюсселі оприлюднив доповідь про стан російської економіки, яка перебуває під санкціями Заходу за агресію проти України.
Ми спостерігаємо збідніння населення. Це погана новина для російської економіки.
Репортаж з Брюсселя. Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». Суд у справі вбивства журналіста Георгія Гонадзе вирішив не викликати на допит екс-президента Леоніда Кучму, чинного президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та низку інших політичних фігур. Потерпілий у цій справі Олексій Подольський залишився незадоволеним рішенням та вимагав відведення складу суддів, а цю вимогу апеляційному суді Києва не задовольнили. Детальніше про хід резонансної справи Олексія Пукача, довічно засудженого за вбивство Гонадзе, розкаже наша кореспондентка у Києві Яна Полянська.
Апеляційний суд Києва відмовив потерпілому у справі Олексія Пукача Олексію Подольському у клопотанні про виклик на допит як свідків 8 людей. Серед них і чинні управлінці та політики, так і ті, хто офіційно вже не при владі. Серед інших мова йде про президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, генпрокурора Віктора Шокіна та екс-президента Леоніда Кучму. Раніше захист Подольського пояснював, Порошенка, наприклад, потрібно допитати, аби з'ясувати, чи давав він, перебуваючи на посаді секретаря РНБО у 2005 році та на посаді президента, доручення правоохоронцям та суду щодо розслідування справи про вбивство Гонгадзе. Головуючий у колегії суддя Степан Гладій, зачитуючи рішення суду, зауважив, не наведено обґрунтування та законні доводи для допиту зазначених свідків. Олександр Єліашкевич, адвокат Подольського, коментуючи таке рішення, заявив, обґрунтування було достатнім та деталізованим по кожному з 8 окремих клопотань. Натомість, говорить він, суддівська колегія винесла одну, загальну для всіх 8 прізвищ, відмову. Це нагодумку демонструє цинічність процесу та небажання ґрунтовно розглядати справу. Обурюючись рішенням суду, потерпіли та його адвокати вимагали відведення колегії суддів. Єльяшкевич прокоментував, це вже вдруге в процесі слухання вони звертаються з подібною вимогою.
Це вже слідство систематичного нарушення цієї колегії суддів, норм Конституції, законів України, прав потерпевшого і його представителів.
Суд відхилив і це клопотання теж. Суд ніяк не перейде до розгляду справи по суті. Питання поновлення судового слідства та апеляції досі не розглядаються. Так адвокат вдови Мирослава Гонгадзе Валентина Теличенко прокоментувала засідання. На її думку, з боку захисту Подольського було передчасним закликати клопотання про виклик на допит перелічених осіб. Окрім того, каже вона, список цих людей досить строкатий. Теличенко заявила, що має щирі сумніви у тому, що Порошенко чи Яценюк володіють інформацією щодо злочинів, які вчинив Пукач. Теличенко вважає, що такими кроками захист Подольського намагається затягнути слідство.
Скоріше за все, з якоїсь причини стоїть мета не дати розглядати справу в апеляційному порядку по суті. Затягування з розглядом дуже небезпечно, взагалі це незаконно. І, знаєте, ми вже понад 2 роки чекаємо, коли розпочнеться апеляційний розгляд по суті.
Вже закінчується 15-річний термін розгляду справи щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Останні 6 років колишній начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач перебуває під вартою. Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року. І адвокат Мирослава Гонгадзе Валентина Теличенко, і потерпілий у справі журналіст Подольський подали тоді апеляцію на вирок. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Агресія Росії і старі методи господарювання дорого обходяться для російської економіки та є причиною збідніння людей. Про це заявляють експерти Світового банку. З одного боку, до спаду призводить здешевлення нафти у світі, з іншого – санкції західних держав, що вже нині позбавляють російську економіку величезних доходів. Тим часом українська економіка вже поглинула перший шок і шукає нові можливості експорту і імпорту, пояснюють європейські експерти нашому брюссельському кореспондентові Віталію Єреміці.
Російська економіка переживає глибокий спад, і це є наслідком агресії в Україні та низьких цін на нафту, констатують світові економісти. Президент США Барак Обама минулими вихідними на саміті Великої Сімки навіть назвав цифру, що свідчить про послаблення Росії. Її Центробанк вже втратив 150 мільярдів доларів. Неоптимістичні дані для російських державних економістів оприлюднив і Світовий банк. Його представниця Біржіт Гансел, автор доповіді з прогнозами для економіки Росії, зокрема зауважує, цього і наступного року рівень збідніння серед росіян зростатиме, а це не дає підстав для оптимізму щодо очікувань від російської економіки.
Ми спостерігаємо збідніння населення, а це погана новина для російської економіки, адже знижується споживання, а саме це є її двигуном. Так само з досвіду інших країн, на які наклали санкції, напрошується висновок. Економічна рецесія в Росії з часом неминуче поглибиться, зокрема через скорочення іноземних і домашніх інвестицій. Росії варто подумати, як їй далі жити в такій ситуації.
Але це не лише через небувалі санкції, накладені на Росію через її роль в українській кризі. Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд констатує, що ситуацію погіршили і розвал ринку нафти, і однобока структура російської економіки. Вона нині навіть менш диверсифікована, ніж у 90-х роках, каже дипломат.
Очевидно, Росія є країною, економіка якої дуже широко базується на сировинній продукції. Вона нині навіть менш диверсифікована, ніж у середині 90-х. Вона істотно недоінвестована. І ця тенденція спостерігалася ще до нинішньої кризи.
Каже Карл Більд, додаючи, що Росія стала надто непередбачуваною державою, аби туди йшли інвестиції. Навіть більша частина приватних інвесторів із самої Росії інвестує за кордон. Експерт з Центру досліджень європейської політики Стівен Блокман скаже, що в нинішній ситуації і українська економіка страждає через те, що була тісно пов'язана із економікою Росії.
Звичайно, як наслідок війни, санкцій щодо Росії і обмежень торгівлі з боку Росії українська економіка спадає. Але початковий шок уже пройшов. Економіка його поглинула і вже починає консолідуватися і шукати нові виходи і щодо перерваного експорту, і в імпорті товару.
Каже брюссельський експерт. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Варшаві урочисто вручили ювілейні нагороди польсько-українського примирення. Цьогорічні лауреати – польський політик, український вчений, а також два засоби масової інформації. Усіх нагороджених відзначено за внесок у справу зближення польського та українського народів. Члени журі наголосили, що нагороди 2015 року особливі, адже їх вручено людям, які працюють на примирення народів у час війни. Юрій Савицький з Варшави повідомляє.
Нагороду польсько-українського примирення вручили у 15-й раз. Її присуджує міжнародне журі, до якого входять релігійні, культурні та громадські діячі. На вручення нагород прибув голова журі, предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук. Серед відзначених польський політик Павел Коваль, український історик Леонід Зашкільняк, польське інтернет-радіо ВНЕТ, а також українське громадське телебачення. Члени журі відзначили, що цьогорічні нагороди особливі, адже вони вручаються у час, коли в Україні триває війна. Професор Стефан Козак пояснив, чому одна з нагород присуджена польському політикові Павлові Ковалю.
У своїх виступах він послідовно пропагує ідею міжнародної солідарності, без якої сама Україна не зможе затримати агресію сусіда. Від моменту анексії Криму наш лауреат рішуче вказує на необхідність рішучих дій Заходу, критикує його надмірну обережність, наївність, а іноді байдужість.
А ніколи обоєдність.
Козак відзначив, що діяльність Коваля – це сукупність сміливих та різноманітних заходів, спрямованих на підтримку України. Професор також зазначив, що своєрідним підтвердженням слушності рішення журі стало визнання Коваля у Росії небажаною особою. У свою чергу Павел Коваль зазначив.
Давно Польща і Поляки не мали так доброї репутації на Україні.
Польща і поляки давно не мали настільки доброї репутації в Україні. А в Польщі давно не було настільки добрих почуттів щодо України. Ми всі повинні дивитися в майбутнє. Тепер є час на великі спільні польсько-українські культурні проекти. Тепер час на вивчення історії. Найближчі 10-15 років – це час, щоб ми сказали правду про минуле, навіть якщо вона гірка. Тепер час на створення спільних фільмів, а публічні установи повинні замовляти написання книжок і проведення наукових досліджень. Це винятковий час, коли ми отримали таланти, шанс від історії, хоча за надзвичайно трагічних обставин. Ці таланти можна помножити або закопати. У польсько-українських стосунках нічого не закінчується.
Праця польсько-українських нічого не кінчиться.
За словами Коваля, нині потрібно звернутися до тих, які ще не зрозуміли, що українцям і полякам необхідно примиритися. Він наголосив, що справа примирення вимагає від політиків великого польсько-українського плану. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Ми разом». Ірина Штогрін буде обговорювати тему «Скрепи по-українськи і яка від них шкода».
Ми разом. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре.